слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про адаптивний карантин, як це може врятувати економіку, аналізуємо дослідження Центру економічної стратегії.
Про все ж таки цей адаптивний карантин, що це таке і про що йде мова, можете розказати?
Ну, дивіться, зараз це той жорсткий карантин, який встановлено на українській території, тобто заборона багатьом бізнесам працювати, заборона громадського транспорту, вона тільки ледве-ледве відкрили ринки, тобто люди не можуть, власне, працювати, заробляти, виробляти свій продукт. Від цього вони втрачають доходи і, відповідно, не можуть вже купити чиїсь інші товари. А ці люди, чиї товари вони не можуть купити, стикаються із проблемою попиту. Да, криза попиту на, власне, вже їх товари, в них теж доходи знижуються. Таким чином, тут починає працювати одразу два шоки. Шок пропозиції, шок попиту. Ці шоки дуже сильно знижують ВВП, вони б'ють по економіці. А до цього додається шок зовнішній, коли багато інших країн позакривали свої кордони, а хтось заборонив експорт якихось товарів і, в принципі, зовнішня торгівля дуже сильно, дуже серйозно ускладнилася. Аналітики очікують, що український ВВП через цю кризу знизиться на рівень від 5 до 10% за різними оцінками. Світовий банк прогнозує зниження на 3,2%. Але після того, як вони прогнозували зростання на 3%, вже зрозуміло, що ця криза, вона унесе там потенційно 6 чи більше відсотків ВВП. Це дуже велика сума. Да? І якщо карантин триватиме довше, ніж до літа, то ця сума буде збільшуватися, навіть у такій самій прогресії, як збільшується, ми всі бачили графіки поширення вірусів. Розрахунків точних таких, як саме воно буде збільшуватися, їх немає і не може бути, бо дуже висока невизначеність. Але те, що воно наносить шкоду, це зрозуміло. Щоб якомога сильніше зменшити шкоду, треба адаптувати цей карантин і адаптувати наше життя до умов поширення вірусів. Що мається на увазі, якщо існує вірусна небезпека і з нею доведеться жити якийсь тривалий час до винайдення вакцини, скажімо, і це буде не місяць, а півроку чи рік, то карантин доведеться знімати або послаблювати. Але якщо, наприклад, на якійсь території України інфекціоністи, епідеміологи бачитимуть великі спалахи, то закриють, наприклад, тільки цю територію. Не будуть закривати решту України, решта України працюватиме, як працювала, а на цій території буде оголошено більш жорсткий режим карантину.
От ви пропонуєте такий розподіл на рівні карантину, жовтий, червоний та чорний режими. А розкажіть, в чому їх різниця, в чому суть, чим вони відрізняються і хто загалом має
як
визначати
за кількістю,
ці рівні?
Наприклад, так, за кількістю захворілих, наприклад, чи за активністю поширення, як от будуть розподілятися ці всі рівні?
Ну, дивіться, просто за кількістю захворілих так визначати не можна. Да? У епідеміологів існує свій, насправді я економіст, да? Але це писали люди, які займаються медициною також, і читали люди, які займаються медициною також, тому, може, я поясню на своєму рівні. Але краще почитайте бріф, ті, кому це цікаво. Так ось, кількість спалахів, вона не багато чого визначає, тобто вона важлива, але не ключова. Ключова – це те, чи можна відслідкувати джерела поширення спалаху. Тобто, якщо, наприклад, хтось знає, що приїхала тітка Мотря, приїхала з Італії, заразила там свою племінницю, свого племінника, племінник та племінниця пішли у церкву, заразили там ще 50 людей, то спалах досить великий, 50, 2-53 людини, це багато. Але цей спалах, він абсолютно контрольований. Тобто, епідеміологи, лікарі, вони знають, де хто заразився. Кожен з цих людей, наприклад, сидить вдома на самоізоляції абсолютно під контролем, або знаходиться в якомусь санаторії чи лікарні, як варіант ізоляції такої карантинної, більш централізований варіант. Багато людей, але всі в курсі, звідки що пішло, цю групу кластер ізолювали, можна режим суворого чорного карантину на території не вводити. Але, наприклад, якщо визначають, що дуже багато людей приходить до лікарень, і лікарі не можуть зрозуміти, де люди заразилися, і ця кількість, вона зростає, і зрозуміти, відслідкувати джерело зараження а епідеміологи не можуть, це означає, що вони епідемію не контролюють, вони не знають, кого закривати на карантин, а вони не знають, звідки все йде, це називається локальне поширення. І от коли таке локальне поширення, воно стає швидким, тоді можна закривати регіон на так званий чорний режим карантину. Причому слід розуміти, що регіон – це ж не область, да? Це дивлячись на те, ну, скільки в яких центрах спалахів, це може бути місто, це може бути регіон, це може бути, да, якийсь населений пункт чи там кілька населених пунктів, умовно ОТГ. Тобто ті пункти, де є, ну, найбільше переміщення людей між ними. От, але
пані
для
Марію,
того, щоб...
Ага. Ви ще сказали, от, що через якийсь момент всім доведеться вийти на роботу. Який, на вашу думку, це буде момент? От який момент ми не зможемо більше уникати того, що все, економіка летить чорт зна куди, і нам вже треба все ж таки і працювати, і треба якось заробляти гроші. Який це момент, на вашу думку?
Ну, дивіться, для кожного цей момент буде свій. Да? А в Україні зараз є багато опитувань громадської думки, значить, питання задаються таким чином, а наскільки ви, там, наскільки часу вам хватить ваших заощаджень, да? І мене дуже здивувало, що там кілька відсотків, там 6, по-моєму, чи 7 відсотків відповідали, що о, я вже через 2 дні в мене заощаджень не залишиться. Ну, тобто, це було десь, ну, після зарплати умовно, да? Тобто, чого вартують ці відповіді, мені не зрозуміло, да? Або опитували людей, які просто живуть на вулиці, або люди просто, ну, як це, знаєте, українці люблять прибіднятися.
Ну, і міняють долари, не одразу.
Да, і міняють долари на євро, на гривню не хочеться. Тобто люди бідкаються, це зрозуміло. А, в принципі, на місяць, на 2 місяці, на 3 місяці ніхто не знає, да, наскільки вистачить заощаджень людям. А, зрозуміло, що тривалий карантин, безробіття, відсутність їжі, да, банальної, особливо це стосується груп ризику, да, це матері-одиначки, наприклад. Да. Якщо пенсіонерам додають по 1000 гривень, то таким матерям, у яких двоє чи більше дітей, які сидять вдома, в школу не ходять, чи в садочок не ходять, і мати просто змушена, навіть якщо є робота, теж сидіти вдома з дітьми, ну, про них же ж ніхто якби не подумав. І такі інші групи ризику, їм обов'язково треба компенсувати, це просто не обговорюється. Да. От таких людей, яким нема чого їсти, для того, щоб можна було протримати якісь карантинний режим і запобігти, да, проблемам в сфері охорони здоров'я великим, то треба, щоб держава підтримувала таких людей, щоб їм, ну, не доводилося, да, обирати між там, умовно, життям, да, і життям.
А на вашу думку, щодо продовження карантину, чи на продовження його, чи можна очікувати, що після 24 квітня спробують впроваджувати оцей такий вже адаптивну форму карантину, чи все ж таки якийсь час залишиться в жорсткій формі, яка є зараз?
Ну, дивіться, ми дуже сподіваємося на те, що якось його видозмінять, цей карантин, бо зараз він наджорсткий, але повністю до адаптивного вони перейти не зможуть, тому що при адаптивному карантині, а як при будь-якому взагалі розумному управлінні, да, будь-якою складною системою, а треба мати інформацію. Ця інформація береться з тестів. В Україні тестування, ну, треба збільшити. Там, знаєте, от мої колеги, які пов'язані з медициною, які допомагали нам писати цей брів, вони кажуть, що в десятки разів, я вважаю, що в сотні. Тобто, що просто треба збільшувати потужності, розробляти українські тести, вкладати туди гроші не в вакцину, да, як сказав там Ляшко і президент, бо українські вчені вони ніколи не зроблять вакцину, це дуже складна і тривала розробка. От. А от тести вони абсолютно спроможні робити, і треба вкладатися в тести, тоді буде інформація.
А тоді
коли буде
можливість,
інформація, буде управляємість, керованість. Так.
Дякуємо вам, Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Говорили ми про те, чи варто взагалі переходити від загальнонаціонального до адаптивного карантину.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.